30 сакавіка ў Кітаі са згоды апостальскай сталіцы атрымаў біскупскае пасвячэнне 46-гадовы ксёндз Пауль Янг Янсэн. Ён узначаліць дыяцэзію Янгмэн. Адносіны паміж камуністычным урадам у Пекіне і апостальскай сталіцай значна пагоршыліся ў канцы 2010 года з-за ўдзялення біскупскай сакры без згоды святога айца. Падчас 8-га з'езду прадстаўнікоў кітайскіх католікаў у лістападзе мінулага года адбыліся выбары старшыні рады кітайскіх біскупаў, вынікі якіх не прызнала апостальская сталіца, бо на чале гэтага органу стаў біскуп Джозеф Май Інглін, які ў 2006 годзе прыняў біскупскую сакру без згоды святога пасаду. Біскуп Пауль Янг Янсэн нарадзіўся ў 1964 годзе, быў генеральным вікарыем дыяцэзіі Янгмэн, якая налічвае каля 20 тысяч католікаў. У дыяцэзіі працуе 7 святароў і 20 законніц.